Sintonía esta que todos os xoves nos leva a falar de literatura, de libros, e para iso achegámonos á Biblioteca Municipal e falamos coa súa responsable, María Elena Becerra. Moi bo día.
Hola, bo día.
E hoxe parece que máis que nunca con este frío que nos está a acompañar, pois que mellor que acompañado un bo libro para este fin de semana, e para iso temoste aquí conosco para que nos fagas algunhas recomendacións. Pois dinos, de que imos falar hoxe?
Pois mira, justamente a primeira novela, eu penso que é unha novela moi axeitada para este fin de semana, cunha mantiña e un bo café ou un bo chocolate con leite, pois lela, non porque se xa unha novela precisamente de pasar o rato, que si, se lé dun xeito entretido e tal, pero bueno, é unha novela con carga de profundidade a verdade, pero bueno, sí que é unha novela para ler repousadamente e disfrutalo, e disfrutala tanto no aspecto estético, está moi ben escrita por unha das sempre aspirantes ao Premio Nobel de Literatura e que nunca o consigue, a escritora Joyce Carol Oates, pero despois unha historia de profundidade no que contan, nos seus personaxes. Vamos a comezar, como sempre me di Susi, sempre esqueces de decir o título
é importante.
Bueno, é a última novela desta autora, de Carol Oates, Cartague. E aínda que se presenta moitas veces, eu teño visto en algunhas páxinas web, en algunhas reseñas literarias, aínda que se presenta como un thriller, non é un thriller realmente, senón que é un drama que xira, eso sí, en torno a unha desaparición e a un posible asasinato, o da filla pequena de 19 anos do exalcalde da localidade de Cartague, que dá título a obra. O sospeitoso, bueno, parece ser o exnoivo da súa irmá maior, un excombatiente da guerra de Irak con graves secuelas psicolóxicas e físicas. Entón, aínda que, xa digo, a historia xira en torno a este posible asasinato, eso non é o importante. O realmente importante na novela é a psicoloxía dos seus protagonistas, dos seus personaxes secundarios tamén, o interior deses personaxes, e sobre todo a dor, que é unha característica sempre das novelas desta escritora, que sempre está aí presente, sobre todo a dor que produce a violencia, que pode ser a violencia nunha guerra como é a de Irak, coas consecuencias que sufre un dos personaxes desta novela, pero tamén pode ser a violencia e a dor que se produce dun xeito máis sutil, pois por exemplo nas relacións familiares, non? É moi impactante a relación que urden as dúas irmás desta historia, unha relación nada normal, cotidiá, pero sempre marcada porque unha é a guapa e outra é a lista, non? Entón, algo tan pequeno pois desencadea o que despois vai a ser unha traxedia, non? A historia está, bueno, por suposto, xa digo que esta muller, vamos, eu non lín todas as súas obras, pero dudo que teña algunha mala. Todas son unhas novelas espléndidas, non? E, como sempre, bueno, moi ben narradas, neste caso, desde distintos puntos de vista. Cada persoaxe, pois, conta a historia dende a súa visión. E, bueno, impresionante o final. Dentro da súa sinxeleza, impresionante o final.
Polo que contas, parece que é unha novela desas que enganchas e que gustan de Isala, non? Unha novela interesante,
sí,
de ler.
É unha novela non adictiva, dicir, non é unha novela como destas a veces que hai de suspense, que tens que estar a ver quen é o asasino, non? Pero sí que tes ganas de saber non soamente o que yo correu a esta irmá, senón como se van a enfrentar eses personaxes a todo o que isto leva consigo, non? Que vai a pasar con esa familia, como lle vai a afectar esa perda, esa dor, vai a conseguir manterse os seus membros, como van a actuar ante iso, non? O esnoivo da irmá maior vai a conseguir superar todas esas secuelas da guerra. Bueno, entón te engancha nese sentido.
unha moi boa proposta esta de Cartagui, pero non a única, supomos que podemos falar de máis, non?
Pois mira, si sí, un álbum ilustrado para nenos a partir de 5 anos, bueno, que é unha delicia, xa é unha delicia polo tema. La biblioteca nocturna, que vou dicir, é que se trata de bibliotecas, a mí xa me encanta, pero a verdade que non somente por gusto particular, senón que é unha gozada de álbum ilustrado. Pois nada, hai unha biblioteca que abre só pola noite, pois se chama la biblioteca nocturna, e ao frente da mesma está unha nena e tres búhos. É dicir, unha bibliotecaria e os seus tres axudantes. Cada noite acuden a esta biblioteca pois moitos animais dos arredores, e a través de todos estes personaxes que se van reunindo nela, os nenos van coñecendo pois todos os espazos que compoñen normalmente unha biblioteca e todos os labores que se desenvolven nela, non? Bueno, é unha gozada de historia cuns debuxos moi impactantes, soamente a tres cores, amarelo, azul e negro, e escrita e debuxada por a verdade que por unha moi boa, penso que aquí en España non hai editados máis libros dela, penso que este é o primeiro, pero é unha moi boa autora de libros infantís, a xaponesa afincada en Londres, Kazuno Kohara. E bueno, os recomendo moitísimo, porque de verdade que é divertido. E bueno, e para explicar o que é unha biblioteca, como funciona unha biblioteca aos nenos, é ideal.
Dicíamos que para maiores de 5 anos.
A partir de 5 anos, bueno, isto é moi relativo, eh? Uh-huh. Tamén incluso nenos de 4 anos, acompañados dos seus pais, pois poden contarlle o conto, pero bueno, ven para a partir de 5.
Pois outra proposta en este caso para os máis pequenos da casa, e continuamos con máis propostas.
Pois si, sí, rematamos perdoade. Pasamos dunha novela, seguimos por un álbum ilustrado e rematamos con cómic. Un cómic, Trent se titula, que está escrito por Rodolphe Daniel Jacquet, un autor francés, e o seu debuxante é o brasileño Luis Eduardo de Oliveira, que se coñece no campo dos cómics por Leo, non? O cómic de Trent é realmente un western, e ten todos os ingredientes e peculiaridades deste xénero, pero ten unha diferencia, é que o seu protagonista non é un vaqueiro, senón que é un sarxento da Policía Montada de Canadá, que se chama Trent e o que dá nome aos álbumes, non? Entón, esa é a diferencia. A diferencia é que se desenvolve en Canadá, que o seu protagonista é un home da Policía Montada, pero despois todo o demais lembra moitísimo, bueno, a mí particularmente me lembraba moitísimo, pois por exemplo, o que é unha película de John Ford, por exemplo. Ese aire de western clásico, sobrio, cuns personaxes solitarios que levan ás costas pois unha serie de traxedias nas súas vidas, pero que teñen unha integridade, ¿no? Es decir, son persoaxes íntegros, reservados, solitarios, un pouco como Lucky Luke cando cabalgaba o final de cada álbum, ¿no? Hacia a lontananza. Un poquinho xa digo, a mí lembroume un pouco os westerns de John Ford frente aos de Sergio Leone, ¿no? Xa, o sea, decir, é unha historia moi realista, un pouco interiorizada, cuns paisaxes fastuosos, impresionantes da natureza de un país como Canadá, ademais con moitísimos detalles nos árbores, bueno, moi cuidado, moi realista. E xa digo, non é Sergio Leone, dicir, non hai brutalidade, non hai persoaxes morbosos nin excesivamente violentos, dentro de que hai violencia, non? Unha obra Eu penso que esa é a denominación, o adxetivo que lle podemos dar. Unha obra moi clásica, de líneas de debuxo moi limpas, moi estilo que o cómic europeo, e que gustará, penso que máis, precisamente por todo isto, a un lector máis maduro que aos lectores máis xóvenes que están un pouco máis influenciados polo cómic estadounidense e o cómic manga xaponés. Despois, que me olvidaba, o máis importante, bueno, máis importante non, pero unha cousa moi importante é que acaba de reeditar, todos estos serán álbumes independentes, non? Agora a editorial Ponent Mon decidiu editar un integral con todos eles reunidos en tres volumes. E xa están os tres, os que desexen botarlle un ollo, xa están os tres editados, ou seja, que non van a quedar colgados, e o primeiro, bueno, o temos na biblioteca, que tamén se pode ollar, non?
E de seguro que neles poderemos pois coñecer os avatares do seu protagonista. Que é o que nos conta o comicalo? Son eses avatares?
Sí, pois, es que son, por exemplo, no primeiro volume do integral son distintas historias. É dicir, hai como unha historia de fondo, que son as lembranzas de Tren a nivel da súa vida persoal romántica, que sí que se van enlazando nas distintas historias, pero despois el, dentro do seu labor, pois se vai enfrentando a distintas situacións, non? De feito, o primeiro, eu solo lín o primeiro volume, podemos dicir que é autoconclusivo, é dicir, aínda que non o segas a ler, ten un principio e ten un final, as historias que vai
son independentes.
Pero xa digo que de fondo hai un hilo conductor a raíz da historia persoal do protagonista.
Pois lembramos entón esas tres propostas de hoxe, antes de pechar.
Pois nada, Trent, o integral, que está editado en tres volumes por a editorial Ponent Mon, e cada volume costa sobre os 30 euros aproximadamente. La biblioteca nocturna, na editorial Picarona, para nenos a partires dos 5 anos, un precio xa moito máis axeitado, 9 euros. A verdade que é un libro, a mí sorprendeu-me moi barato porque está moi ben editado. É unha gran novela, Cartague, de Jous Carol Oates, na editorial Alfaguara. Desta non teño prezo.
Pois nada, mellor que achegarse unha librería para coñecelo por un mesmo e tamén pois ollar deles e adquirilos. Pois moitísimas grazas, Marilena, por acompañarnos hoxe, por facer estas recomendacións que de seguro máis de un se achegará esta fin de semana pois a lelas e a coñecelas. Sabede tamén que podedes escoitar de novo pois estas recomendacións e coñecer o título a través da nosa páxina web www.radioredondela.com e tamén a través do Facebook. Moitísimas grazas e ata dentro de 7 días.